на две от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на транспорта Росен Желязков от 26 март.
От многото коментари, анализ, така лично аз оставам с усещането, че пакетът за мобилност, освен неговата оценка, не се познава, което разбира се може би е наша грешка в артикулацията. Затова се допускат и спекулации на тема какво е направила България по време на българското председателство, както и интерпретации, свързани с нашинския подход да търсим вината в себе си основно. Първо да направя следното уточнение. Защо пакетът получи наименованието пакетът Макрон, а не пакет за мобилност едно, така както е коректно да бъде назовано? През 2016 година тогавашният министър на икономиката в правителството на премиерът Валс във Франция, министърът на икономиката господин Макрон, прави законодателно предложение, с което се въвежда в френското законодателство правило или задължение на транспортни работници от други държави, които извършват дейност на територията на Франция, да получават минимална дневна ставка по френското законодателство, както и да са ангажирани с осигурителните права по френското законодателство. Разбира се, това е национален подход, който среща съпротива, но като такъв действа на територията на Република Франция и този закон във Франция получава наименованието Законът Макрон. Разбира се, после това предложение се разпростира и в законодателното предложение за обща европейска регулация. Както знаете, самият пакет за мобилност обхваща множество теми. Една от темите е тази, за която споменах. Тя е мотивирана от транспортния сектор в Централна Европа, в това число и от синдикатите в Централна Европа, с принципа, че на едно и също място, за една и съща работа, трябва да се получава едно и също възнаграждение. Като този принцип, колкото и да звучи справедливо, не взема предвид един важен фактор, и това е паритетът на покупателна способност, който в различните държави е различен. Но за да не теоретизирам много, продължавам в хронология. Самият пакет, който включва и други елементи, това са въпроси свързани с времето на шофиране, с почивката, междудневна, седмична и месечна почивка на шофьорите, въпроси свързани с каботажната дейност, въпроси свързани с контрола, или по-скоро известен като въпрос с интелигентния тахограф, са всички онези репери, които оформят пакет за мобилност едно. Този законодателен акт, който съставлява изменения на редица директиви и регламенти, се предлага в края на 2016 година, а е поставен на обсъждане през юни 2017 година по време на Малтийско председателство. Още 2016 година края, а формално от февруари 2017 година, се образува групата на единомислещите, към този момент 12 държави, сред които и България. И първата декларация, която се приема в този контекст, е през февруари месец 2017 година, по времето на съвет по конкурентна способност, където става въпрос за европейско законодателство, което води до фрагментиране на пазара и не е пропорционално за отделните държави членки, особено в сферата на конкурентоспособността. По време на естонското председателство се работи основно по принципите, а не толкова по текстовете на пакета за мобилност, като по време на българското председателство от януари месец 2018 година започват първите преговори по отделните текстове на пакета. По това време в пълен синхрон с представителните сдружения на превозвачите, България предлага на масата няколко компромисни текста с оглед постигането на оптимизация на пакета, основно в сферата на командироването на шофьорите, като това е изключително важно. Тези текстове са в синхрон с Европейската комисия към този момент. Към юни месец и най-вече на Корепер преди съвета на транспортните министри, Алиансът от група държави, голямата част от държавите в Европа, отказват да изразяват отношение по компромисните текстове, ерго отказват да се търсят решение за общия подход. Това има много ясно обяснение. Обяснението е, че следва австрийско председателство, където държавата председател, Австрия, много по-склонна да удовлетворява желанията на Алианса, което се видя на практика и по време на заседанията на съвета, заедно с резултата, то е постигането на общия подход на съвета декември месец 2018 година по време на австрийското председателство, което вече е с подкрепата отново на Европейската комисия, която пак ще върна по време на българското председателство, подкрепя нашите компромисни текстове. В момента в каква ситуация сме изправени? Законодателният пакет, който по отношение на процедурата е съвместна процедура на съвет и на Европейски парламент, е разглеждан веднъж в пленарна зала на Европейския парламент, вие помните, 2018 година, когато е отхвърлен. Същия пакет, две от три досиета, т.е. две трети от пакета, е отхвърлен в началото на тази година от Транспортна комисия на Европейския парламент. Текстовете, които са на докладчиците в Транспортна комисия, са представени от самите докладчици за разглеждане в пленарна зала, заедно с инициалното предложение на комисията от 2016 година. В момента са направени над 1600 предложения за допълнение на текстовете, които са направени от групата на единомислещите, които текстове трябва да бъдат подложени също на гласуване. В изпълнение на разпоредбите на правилника всички предложения са поискани да бъдат преведени на основните езици на Европейския съюз. Вие разбирате това каква работа е, но такива са правилата, затова ние се възползваме от тази процедура. След разговор с председателя на парламента Таяни, господин Таяни е поставил въпроса, воден от разбирането за абсурдността в момента на разглеждането на този пакет, отварям една скоба, такъв прецедент няма изобщо в историята на Европейския парламент. Повтарям, такъв прецедент няма в историята на Европейския парламент. След разговор с премиер, прецедент, пакет, който да разделя държавите членки по този признак, законодателен пакет, който да не е получил веднъж приемане от страна на Европейския парламент, законодателен пакет, който в две трети отхвърлен от Транспортна комисия, на предпоследно заседание на Европейския парламент в този мандат, да бъде включен за разглеждане. Това е прецедентът. Никога, водени от принципа, че държавите членки трябва да са едини в многообразието си, не се е стигало до такова разделение. А това разделение се видя много ясно вчера при гласуването на дневния ред. 50 на 50 почти. Такова разделение ще се види и при утрешното гласуване на текстовете, ако след поредното гласуване на дневния ред бъде приет за разглеждане пакет. В момента тече много интензивна кампания от страна на нашите членове в Европейския парламент. Сред техните колеги вчера при гласуването се видя, че редица държави, които към настоящия момент не са в нашата група на единомислящите, показват колебливост в гласуването. Затова и днес имаме целенасочени действия спрямо колеги министри от страна на Министерството на транспорта, от наша страна и от страна на нашата членове на парламента към техните колеги. Мога да ги спомена. Това са държави като Португалия, Испания, Ирландия, Гърция, Словения, Словакия, Хърватска. Към тези държави аз сутринта изпратих писмо до колегите министри, които вече пътуват към съвета в Букурещ по транспорт. Изпратих писмо с настойчиво искане да мотивират своите представители в Европейския парламент да гласуват за това пакетът за мобилност да се разгледа в следващия състав на Европейския парламент, за да има достатъчно време да се постигнат компромиси, които удовлетворяват периферните държави и не са в разрез с прокламираните принципи на пакета. Утре в дневния ред на съвета по транспорт в Букурещ ще бъдат разглеждани други теми, но паралелно сутринта в 8.45 се събираме групата на единомислещите за координиране на действията. Това е паралелно с гласуването в Европейския парламент. В зависимост от резултата на гласуването имаме среща с румънския министър на транспорта, който председателства съвета по транспорт по време на румънското председателство. Като знаете, темата е една. Недопускане на триалози в този мандат. Вероятността да бъде настоявано за триалог, това са междуинституционалните преговори между Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент, е само ако текстовете, които бъдат, ако бъдат приети от Европейския парламент утре, са близки или съвпадат с тези на общия подход по време на австрийско председателство. Това единствено може да мотивира искането за триалог поради близостта на текстовете. Ако има разминаване на текстовете, няма абсолютно никакво основание да се счита, че има каквото и да е време за подобни действия, и това ще е темата, която ще обсъждаме утре на ниво министри. Този въпрос ще се разглежда и на съвместното заседание, което ще се проведе в Букурещ петък между правителството на Република България и правителството на Република Румъния. Това от мене. Чакам вашите въпроси.
Радио казва Искра Цанкова. Министър Желязков, ако все пак пакетът мобилност бъде прият в този Европарламент, какви лостове има за отмяна?
Пакетът за мобилност, ако бъде гласуван утре, първо трябва да видим дали ще бъде в дневния ред, защото ще има още едно гласуване. Второ, ако бъде в дневния ред, трябва да видим какви текстове ще бъдат гласувани. Казах, че те са инициалните на комисия, докладите на докладчиците в комисия по транспорт, заедно с минимум 1600 варианции. Ако бъдат гласувани, трябва да се види какъв ще е окончателният текст, който ще излезе по отделните директиви и регламенти. Това означава, че ще се отиде на триалог. Споменах за триалога. Триалогът е преговори, водени от румънското председателство по отделните текстове. Обикновено законодателният процес приключва след триалог на второ четене, т.е. второ разглеждане в зала на Европейския парламент. Ние сме сигурни и убедени и ще настояваме пред румънско председателство да няма триалог. Това означава, че нямаме законодателен пакет и процедурата остава за следващия парламент. Това не е патетика. Тази позиция той е изразявал два пъти в разговори с премиера Борисов. Тази позиция той изрази пред мене, когато бях на среща с него, когато беше минало гласуването в транспортна комисия. И това е верният прочит. Знаете обаче, че в Европейския парламент са представителите на основните политически семейства, освен по национален признак, там има и партиен подход. Към председателят Таяни има отправено категорично искане от страна на либералите и от страна на социалистите за включване в дневния ред, т.е. от гледна точка на конференцията на председателите, това е председателския съвет, той не е, или поне така обясни, не е могъл да откаже включването в предварителния дневен ред и подлагането на гласуване. Всички са наясно, в това число и държавите и членовете на Европейския парламент, които изключително много настояват този пакет във вида, в който е да види бял свят, всички са наясно, че това е пакет, разделящ държавите в момента в Европа. Сутринта получихме такова становище и от шведските колеги. Там също са се разделили на леви, които подкрепят пакета, и на десни, които считат фрагментирането на пазара и непропорционалността на същия за изключително възпрепятстваща едно справедливо европейско законодателство. Важно е да се знае още нещо. Когато Франция приема известния закон Макрон, за който споменах в началото, Европейската комисия започва наказателна процедура срещу Франция. По-късно тази наказателна процедура е за аналогично законодателство и към Германия. Интересно е как законодателството, което се предлага в областта на сухопътния транспорт, пакет за мобилност 1, се доближава до националното законодателство на централноевропейските държави, срещу които е започната наказателна процедура, която наказателна процедура е замразена, и което общо европейско законодателство към настоящия момент няма да реши нито социалните, нито икономическите права на работещите, ще създаде предпоставки за принудителна бизнес-миграция на компании и служители от периферните държави членки към централноевропейските държави. Това са опасностите, за които бизнесът предупреждава. Не е тайна за никой, че при подобно законодателство голяма част от големия бизнес в държавите, които са застрашени от прилагането на пакета, ще регистрират свои компании в централноевропейските държави, в големите държави, за да избегнат неблагоприятните последици. Тоест бизнесът винаги ще намери начин да реши своите икономически модели, да намери тяхното решение, но самите държави ще се лишат от значителна част от своя приход и, разбира се, принудителна миграция на голяма част от работещите и техните семейства. Организаторите категорично са заявили протести. Аз се надявам, че с съдействието на българските представители в парламента, част от представителите на протестиращите утре ще бъдат допуснати в залата в Страсбург, за да присъстват. Напълно подкрепяме тази форма на изява, защото тя отива отвъд нашия национален демонстративен подход. Тя обединява превозвачите от страните на единомислещите, което показва всъщност реалното отношение към последиците от прилагането на пакета. Питайте. Знаете, че в първоначалното предложение на комисията, т.е. как започва пакета, в първоначалното предложение на комисията няма изобщо предвидено връщане на превозното средство. Такъв текст не съществува. Такъв текст не съществува и по време на българското председателство. Предвидено е връщането на водача на 3 седмици в инициалния пакет. По време на нашето председателство ние слагаме на масата компромисен текст да се връща на 8 седмици, което не е прието това, за което стана въпрос, че Алианса приема мълчалива позиция, за да не се стигне до общ подход, за да може този въпрос да се реши по време на австрийско председателство. По време на австрийското председателство се въвежда като преговорна тактика връщането на превозното средство, т.е. те слагат един доста тежък текст на 4 седмици, т.е. това е нов текст, и въвеждат понятието за кръстосани курсове, което пък е удря точно в бизнес модела на периферните държави. По време на съвета на министрите, когато беше гласуван общия подход, не знам дали помните декември месец миналата година, направиха театрален компромис с това да отпадне връщането на превозното средство и в общия подход на австрийско председателство няма текст, който да предвижда връщането на превозното средство, но останаха текстовете за кръстосаните операции, т.е. за прилагането на Lex Specialis, директивата за командироване по отношение на кръстосаните курсове в държави членки извън държавата на установяване и пристигане на товара, като по време на заседанието на транспортна комисия се стигна до големия абсурд да отпаднат всички други текстове, но да се приеме текста за връщането на превозното средство. Това е доклада на ЕРТУК. Така че има огромни противоречия и в цялото досие, и в текстовете, които ще бъдат подложени на гласуване, ако бъдат подложени на гласуване. Трябва да бъдат подложени на гласуване, защото всички предложения за изменения и допълнения се подлагат на гласуване, като отделни текстове. Разбира се, има електронна система за гласуване, това не означава, че ще отнема изключително много време, но тъй като те се разглеждат в системност, текстовете не са един за себе си, а те са взаимосвързани, нищо чудно да се получат най-различни комбинации от варианти и да не може да се постигат необходимите мнозинства. Това го наблюдавахме при гласуването в транспортна комисия. Затова утре ще бъде много интензивно и аз съм сигурен, че тези, които най-много настояват за пакета, също имат опасения от резултата, защото ако утре не мине през пленарна зала, това ще бъде краха на пакета. Благодаря за въпроса. Това е тема, която сме обсъждали дълго време с синдикатите. Напълно сме неясно. Българските шофьори основно, разбира се, не влизам в конкретика, защото всяка компания има своите трудови правила, но основно българските шофьори работят на основен трудов договор, който е равен с минималната работна заплата, установена за страната, и получават командировъчни средства за командировъчни по наредбата за командироване в чужбина. Това е тема, която трябва да намери своето решение, за да бъдат защитени трудовите осигурителни права на българските шофьори. И браншът не отказва този разговор, напротив, браншът е съгласен в рамките на цялостното нетно възнаграждение да бъде намерено онова сечение, което да не, от една страна, да не намали възнаграждението на шофьорите, от друга страна да не увеличава драстично разходите за труд, които биха се получили при прилагането на Lex Specialis, и от трета страна да бъде защитен социалния статут на шофьорите в случаите на всички последици, които възникват във връзка с хипотезите за осигуряване. Така че тези разговори се водят съвместно с бранша и с синдикатите. Това го прочетох в медиите. Искам да видя и отговора на бранша. Защото това е призив за двустранен диалог. Така, разчитаме изключително много на позицията на председателя Таяни. Знаете какво значение отдава господин Таяни на ролята на премиера, така че той се съобразява с нашата национална позиция. Това ми дава повод да отбележа, че останалите държави, които са в групата на единомислещите, разчитат изключително много на България, която показва и по време на българското председателство, че е съществен фактор не само в формирането на тази позиция, а и като естествен лидер на Балканите. Така че аз съм сигурен, че упреците, които се отправят за... Айде ще спеста политически анализ, но в момента трябва да бъдем повече от едини и да не търсим вина там, където няма, да не търсим виновник, защото нито една от другите държави не си позволява такова национално поведение. Напротив, ние търпиме или получаваме изключително положително обратна връзка, както като единство по отношение на членовете ни в Европейския парламент, което не се наблюдава при останалите държави, така и по отношение на добрата координация между изпълнителната власт и членовете на Европейския парламент. И пак казвам, по отношение на триалозите, предстоят разговорите с румънското председателство. Няма друга държава, която в момента да поставя този въпрос на междудържавно и междуправителствено равнище. Отиваме и говорим с румънците. Това ще бъде нашата реакция. Да не се стига до триалози. Ако няма триалози, няма второ гледане в Европейския парламент, няма пакет. Всичко е в причинно-следствена зависимост. От едното следва другото, от другото следва третото. Ние в момента сме на този етап. Виждате, че вчера можеше да бъде всичко приключило, просто не ни достигнаха два гласа. И тук не искам да казвам, че това пак е проблем на нашата делегация.
Брифинг на министъра на транспорта Росен Желязков от 26 март.
Радио К2 от мястото на събитието.